Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. 22 червня 2003 року пішов життя Василь Быков, народний письменник Білорусі, один зі створальників Білоруського народного фронту, духовний лідер національного адрадження. У сьогоднішнім ефірі з архіву Радіо Свобода передача «Василь Быков. Апошнія дні». Про драматичні події у Празі і у Мінську у травні і червні 2003 року. Запис передачі зроблений у червні 2004 року. На автоотказнику моего телефона заховался голос Василя Владимировича.
Прията в 10:25.
Сережа, это Быков. Коли будет у вас мочимость, потелефонуйте мне как раз. Так.
Гэтае леташняе сакавіцкае тэлефанаванне, калі не памыляюся, тычылася просьбы Быкова перадаць па факсу ў Менск тэкст звароту да ўсебеларускага з'езду інтэлігенцыі. Увогуле ягоныя вельмі рэдкія просьбы краналі пераважна грамадскія справы. Пра сябе ён казаў мала. На вялікі жаль, тое тычылася і здароўя. Прыгадывае Александр Лукашук.
Неяк некалькі сустрэчаў запар Васілій Владзімірович выглядаў не надта добра, і на пытанне, як он сябе адчувае, казаў, што вот не надта спаў, нешта баліць, і жонка Ірына Міхайловна гэта пацвердзіла. Быков, в прынцыпе, ніколі звычайна не скардзіўся, і тут выглядала, што яго ўжо сапраўды дапякло. На нашай прапановы дапамагчы яму звязацца з лекарам, ён адказваў адмовай, думаў, што неяк так перабудзе, і гэтак цягнулася, я думаю, што відаць пару тыдняў. Але лепш не становілася, і нарэшце мы просто прымусам сказалі, што трэба ехаць да лекара, і сталі шукаць, дамаўляцца спачатку ў адной клініцы, знайшлі лекара, які быў рускамоўны і мог падрабязна выслухаць і зразумець, што хоча пацыент. Але пазней удалося дамовіцца, што яго прымуць у адным з найлепшых шпіталёў, які ёсць у Празе, так званы «Эмотль». І мы адправіліся ў Моталь раніцай. Таго дня я прыехаў да кватэры, дзе часова жыў Васіль Владзімірович і Ірына Міхайловна. А 9 раніцы ён выйшаў, апрануты, быў у добрым настроі. Мы селі ў машыну і праз паўгадзіны былі ў шпіталі. Я застаўся чакаць яго, бо меркавалася, што агляд зойме пару гадзінаў. Але праз пару гадзінаў выйшаў лекар і сказаў, што агляд зацягваецца і Быкові застанецца ў шпіталі до конца дня.
Обследование, на якое завез Быкова Александр Лукашук, потягнуло за собой іншие, больш серьезные. Узникла потреба операции. Василь Владимирович вагаўся, а ці варта яе рабіць, мо абыдзецца, і я быў адным з тых, хто ўгаворываў яго пагадзіцца. Апублікаваны ліст Быкова да расійскага крытыка Лазара Лазарова. Ужо пасля операции Василь Владимирович піша: «Здаецца, я зрабіў памылку, даверышуся сабрам і звернувшыся да медыцыны. Крыху балело ў баку часам, нібыта і нічога страшнага. Сапраўды, не кранай ліха, пакуль яно ціха». Але гэтыя быкаўскія словы напісаны ўжо пасля аперацыі. Што было б, калі б Васіль Уладзімірвіч не звернуўся да лекараў, не пайшоў на аперацыю? Гаворыць лекар пражскай клінікі «Мотул» Карлава універсітэту Сергей Юрченко, які удзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкову, а затым у ліку іншых пражскіх медыкаў яго лячыў.
Он бы умер очень быстро. Шансы, просто это был шанс, ему был дан шанс.
Аперацыя была зробленая 27 сакавіка. Пацвердзіўся рак. Былі метастазы. Лекар Сергей Юрченко протягивая.
А после операции в реанимации второй день он уже сидел в кресле и принимал гостей. Ни в коем случае он не хотел лежать в кровати, когда его приходили посещать, навещать. В коем случае он не хотел лежать в кровати.
Позднее из вуснув директора НДИ у Боровлянах Иосифа Залуцкого прогучало, что после операции у Празе за Быковым никто не назирал. Говорить пражский лекар Сергей Юрченко.
Хотелось бы пригласить этих людей сюда, чтобы они посмотрели на самое современное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации.
Хотелось бы запросить этих людей сюда, чтобы они поглядели на самое сучасное в Чешской Республике отделение анестезиологии и реанимации, где его доглядали практически весь первый тыдень. Потом, как поглядели на клинику хирургии профессора Паука, где он был после реанимации в отделении интенсивной терапии. И как познакомились с докторами, которые за ним сочили. Ну и онкологи, которые амбулаторно его доглядали. Моя жонка в отделении для замежников за ним так само сочила. Ездили мы до его и до дому, и он приезжал на анализы до нас про спевные интервалы. Коллега этого всего недоволе, я не ведаю, что повинно быть еще.
Если это все недостаточно, тогда я просто не представляю, что должно быть, как еще должны следить.
Говорил пражский лекар Сергей Юрченко. Еще до операции Василий Владимирович сказал, что хочет наведать Беларусь. Але поездка откладалась. Мой коллега, супрацовник Белорусской свободы Сергей Обломейко, який часто бачился с Быковым у Празе, пригадывая.
Про саму поездку в Минск Василий Владимирович говорил шмат. Менялись и даты. То это был конец липня, то конец лета, то осень 2003 года. Яны моцно сумавалі по Менску і по Беларусі, шмат про гэта гаварылі. І вось нечакана недзе ў другой дэкадзе траўня Быкавы пачалі цікавіцца коштам білетаў, чыгуначных і авіацыйных, да Менску. І аднойчы ў мой прыезд, цяпер ўжо не памятаю даты, Васіль Владимирович сказаў, што едзе. Зато я памятаю, што 22 траўня, за дзень да адлёту, мы з маёй Вольгай былі ў Быкавых, і яны раіліся з намі, як вырашыць такую вот проблему. Василий Владимирович брал вельми дорогие и редкие леки в межах курсу химиотерапии. Капчевская страховая компания их оплатила, клиника адмыслова зверталась до министра охраны здоровья по дозвол. На 6 червня был призначен черговый контрольный анализ крови. И как раз на 6 червня, пятницу, были зворотные билеты Быковых. И они не поспевали таким чином сдать той контрольный анализ, бо самолет прилетал, и покуль они добрались до дома, был бы уже вечер. И вось мы пораили им домовиться с лекаркой, как медсестра анализ крови взяла 7-го, в субботу. Я ведал, что так робится. Так и постановили тады. Мы развитывались на 2 тыдні. Никаких размовов про кончатковое вертание не было. Быковы навод шукали у празе іншую кватеру.
Говорил Сергей Обломейко. Про поездку у Минск Василий Владимирович сказал и лекару Сергею Юрченку.
Ну, это он обсуждал, в общем-то, объяснял это какими-то семейными...
Ён гэта абмерковывал и тлумачил необходностью вырашить некие семейные пытанні. У подрабязности мы не уваходили. Але з медичного пункту гледжання ни мы, ни доктары, у яких ён потым, пасля выписки лячился, и хирурги, и онкологи, ему не раили ехать. Раили хотя б откласти на месяц-полтора, пакуль не закончить курсу лекаў, які ён проходил.
Советовали хотя бы отложить на месяц и полтора, пока не закончится курс, прием курса лекарств, который он принимал. Не советовали, но он настаивал таким образом, что я первых 2 курса перенес совершенно
мы не раили ему, але он настаивал, что 2 курса перенес абсолютно нормально, без значных побочных эффектов, только были млость, да и легкая слабость. И он сказал, я переношу это вельми добро. Сказал, что будет информовать по телефоне, як усё идзе, обяцал, что больше, як на тыдзень там не затрымается. У нас с ним была домовленность, у него были набытые квитки назад на самолет. До речи, мы знов же его отговорывали лететь самолетом. Ягоные аргументы были, что добро, нормально почувается, слабость есть, але не вельми. Тому намыслил лететь самолетом, каб не тратить часу на дорогу, каб праз пару годин быть там. Билеты назад были, и я мел сустракать его на летнище.
Пригадывал пражский лекар Сергей Юрченко. Таким чином лекары не раили Быковым так хутко ехать и тем больше лететь самолетом. Тем более тем самолетом, який был на линии Белавия, Як-40, перелет якого и молодому здоровому человеку перенести часом непросто. У те дни, до речи, у белорусской незалежной прессе была информация, что Александр Лукашенко пропоновал некой мисс Россия для перелету президентский авиалайнер. Хворый письменник, гонор национальной литературы, добирался до родимы на старым самолете. Про сколько дзён я гутару с Василем Владимировичем по телефоне – І ён сказаў, што яны з Ірынай Міхайлаўнай вельмі цяжка перанеслі той палёт. Быкаў не ехаў у Беларусь памерці, як часам пішуць. Былі зваротныя квіткі на Прагу. Але пасля таго пералёту, увайшоўшы ў кватэру, Васіль Уладзімірович засумняваўся. Прыгадывае Ірына Міхайлаўна Быкава.
Але мы толькі пераступілі палог. Толькі-толькі дзверы адчынілі, ключ павярнулі. Васіль сказаў, можа нам тут і заставацца.
Гаварыла Ірына Міхайлаўна Быкава. Прыгадывае пражскі лекар Сергей Юршенко.
Потом быў званок з Мінска, што он задержваецца. Ну, потом уже дальше разыгралась история, что он, в общем-то, один раз только успел мне позвонить, сообщить, что уговорили его обследоваться у Бравляна.
Дарэчы, пражскія лекары раілі Быкаву класціся ў Бравляны толькі ў выпадку вострай неабходнасці, але пра гэта пазней. Прычына затрымкі, пра якую Васіль Уладзімірович паведаміў Сергею Юрченку, палягала зусім не ў медычнай сферы. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу Сергія Навумчыка «Васіль Быкаў. Апошнія дні». Запіс 2004 году. Як вядома, прычынай дэпартацыі з Беларусі корэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна быў рэпартаж з пахавання Васіля Быкава, у якім казалася і пра тое, што па вяртанні Быкава ў Менск жонка Васіля Уладзімировича Ірына Міхайлаўна была пазбаўленая прапіскі. Вось што сказаў летась у чэрвені пра рэпартаж Паўла Селіна сакратар Рады бяспекі Рэспублікі Беларусь Генадзь Нявыглас.
Большинство информации, приведенной в репортаже Селіна по НТВ, содержится откровенная ложь.
Гэта была заява сакратара Рады бяспекі Генадзя Нявыгласа. А цяпер факты. Васіль Быкаў неаднаразова казаў, што не можа жыць у Беларусі пры Лукашэнку, але не жадаў прасіць палітычны прытулак. Гэтаму былі розныя прычыны. Адна з іх можа быць не галоўная, але істотная. Палітычны ўцякач не мае права наведваць радзіму. А Васіль Уладзімірович хацеў ездзіць на бацькаўшчыну. Ён і Ірына Міхайлаўна мелі права сталага жыхарства ў Чэхіі. Такім быў іх юрыдычны статус у гэтай краіне, што, дарэчы, давала ім права на медычную страхоўку і на пенсію. Паводле ведамасных інструкцыяў, не беларускіх законаў, а падкрэслю інструкцыяў, якія складзены ў міністэрствах замежных і ўнутраных справ Беларусі, такія асобы павінны выпісацца з Беларусі. Мы не будзем цяпер спыняцца на правамоцнасці ці абсурднасці гэтага патрабавання, гэтак як і на самой сутнасці прапіскі, сэнс якой ніводны жыхар іншаземнай цывілізаванай краіны зразумець не можа. Прасочым, якую ролю гісторыя з прапіскай адыграла ў апошнія тыдні жыцця Васіля Быкава. Прыгадвае Александр Лукашук.
На пачатку вясны я на просьбу Быкавых дапамагаў ім стаць на ўлік у беларускай амбасадзе. Гэта было трэба, каб атрымаць новы пашпарт для Ірыны Міхайлаўны, у яе ўжо сканчаўся тэрмін дзеяння старога. Я завёз іх на прыём да консула і дапамог запоўніць дакументы. Вось на маіх вачах былі запоўнены ўсе формы, і консул Андрэй Валавік заявіў, што Ірына Міхайлаўна мае права атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, бо мае дазвол на сталае пражыванне у Чэхіі. Прапіска ці права на жыллё ў Менску ніяк пры гэтым не ўзгадваліся. Консул сваёй пастановай вызваліў Быкавых ад аплаты пошліна, даплаты збораў. 8 траўня, напередадні дня перамогі, Быкавым пазванілі з амбасады і сказалі, што пашпарт гатовы. Вось, але сказалі, што прыходзіць па яго не трэба, яны самі прывязуць. І назаўтра, 9 траўня, яны сапраўды заехалі за Быкавымі, каб запрасіць іх на складанне кветак да магілаў савецкіх салдат на альшанскіх могілках. І вось тады і ўручылі пашпарт Ірыне Міхайлаўне. Але калі яна яго адкрыла, дык пабачыла, што там няма штампа прапіскі. З гэтай нагоды Ірына Міхайлаўна адмовілася аддаць у амбасаду стары пашпарт, дзе такі штамп быў.
Прыгадаваў Александр Лукашук. Праз некалькі дзён пасля вяртання Быкавых у Менск у тэлефоннай гутарцы Васіль Уладзімірович сказаў мне, што вымушаны затрымацца, што ў Прагу вярнуцца цяпер не можа, бо ёсць вельмі сур'ёзная і непрыемная навіна. Пра гэта ж ён распавёў і Александру Лукашуку.
Я званіў у Менск, гаварыў з ім, і вось тады пачуў вось навіну, якую Васіль Уладзімірович сказаў, вельмі важная навіна. Іх пазбавілі прапіскі. Па ягоных словах, наколькі я змог зразумець у той тэлефоннай размове, прапіскі быў пазбаўлены і ён, і жонка. І неясна было, ці могуць яны ўвогуле цяпер знаходзяцца ў гэтай кватэры, якая не была прыватызаваная. Васіль Уладзімірович сказаў нешта наконт таго, што вось у любы момант могуць усяліць якога-небудзь перадавіка. працы. Ён сказаў, што ў жэсе яму паказалі закон ці інструкцыю, з якой вынікала, што выпісаны яны цалкам законна, і ён некалькі разоў спасылаўся на гэтыя дакументы.
Александр Лукашук працягвае.
Пасля размовы з Быковым я пазваніў у беларускую амбасаду аднаму супрацоўніку, які бываў на розных афіцыйных сустрэчах, якія лазіла Радыё Свабода ў Празе і запрашала прадстаўнікоў амбасады. Распавёў пра гэтую сітуацыю і выказаў меркаванне, што амбасада выглядае ў гэтай сітуацыі двухсэнсоўна, як праваднік аперацыі беларускіх спецслужбаў. Пазней мне перазваніў консул Андрэй Валавік, вось які і рабіў гэты пашпарт, і я таксама паўтарыў яму гэтае меркаванне. Абодва супрацоўнікі беларускай амбасады выказалі здзіўленне, казалі, што гэта глупства, якое адбылося ў Менску, і да яго ні амбасада, ні міністэрства замежных справаў не маюць і не могуць мець ніякага дачынення.
Прыгадаў Александр Лукашук. Пра праблему з прапіскай Васіль Уладзімірович сказаў і свайму сябру, паэту Геннадзю Бураўкіну. У тыя ж дні на сувязь з Бураўкіным выйшаў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Урал Латыпаў. У эфіры «Свабоды» фрагмент гутаркі з Геннадзем Бураўкіным.
Вы выходзілі на іх, ці яны выходзілі?
Яны на мяне, да.
Это нават іх ініцыятыва была.
Пра што ж гаворка? Ініцыятыва была іх. Ну, Латыпаў выйшаў з ініцыятывай, ці не мог бы я нечым дапамагчы, так сказаць, Васілю Быкаву ў той сітуацыі цяжкой, у якой ён знаходзіцца у сувязі з хваробай і прочае. І я тады сказаў, што Васіль, ну, не лічыць неабходным там ці патрэбным звяртацца да прадстаўнікоў улады з нейкімі просьбамі, але ў яго ёсць цяжкасці. Якія я лічу, што ну не трэба яму гэтымі бытавымі дробязямі займацца. І сказаў, што ў прыватнасці ёсць праблема з прапіскай. На што ён мне, Латыпаў, сказаў, Геннадзь Ніколаевіч, это не праблема, мы рішым. Але наколькі, так сказаць, тут праглядаецца за Латыпавым Александр Рыгоревіч, я не знаю, бо я гаварыў Латыпаву, вот, і не толькі, так сказаць, са свайго боку, а спасылаючыся на Васіля, што Васіль любую дапамогу, калі яна будзе ісці ад Александра Рыгоревіча, адвергне.
Пазней Александр Лукашэнка будзе казаць, што выканаў нейкую просьбу Быкава, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Я больш таго, я яму сказаў, так сказаць, што Васіль баіцца, што паўторыцца тое, што было з Карпенкам, калі пры пахаванні, пасля пахавання Карпенкі было сказана, што летні туфлі куплялі Карпенку. І поэтому я сказаў, што калі нейкія рэчы вы хочаце зрабіць Быкаву, то ён вот баіцца вот такого. Як же я это сказаў? Я кажу, што павінна быць поўная яснасць. І калі гэта ваш жэст, вы хочаце памагчы, я так лічу, што ну вот гэта трэба было яму памагчы. А я прасіў яшчэ аб адным са свайго боку, каб выдалі першы том, каб ён жывы, так сказаць, атрымаў першы том свайго збору твораў. Усё гэта мне Урал Рамдракавіч абяцаў, так сказаць, дапамагчы. Ну, а як там, што было, я не знаю.
Прыгадаваў Геннадзь Бураўкін. А потым да Быкавых прыехаў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі, і пашпарт з прапіскай быў зроблены за некалькі гадзінаў. Але для таго, каб вярнуцца ў Чэхію разам з Васілём Уладзімировичам, Ірыне Міхайлаўне спатрэбілася б ужо браць звычайную кароткатэрміновую чэшскую візу, якая не дае права сталага ці доўгатэрміновага жыхарства ў Чэхіі. Так, дарэчы, і давялося рабіць у ліпені, калі яна прыехала забіраць рэчы з пражскай кватэры. Чаму ў беларускім кансуляце ў Празе Быкавых не папярэдзілі пра тое, што можа ўзнікнуць праблема з прапіскай? Ці былі інфармаваны беларускія ўлады пра тое, што Быкаў знерваваны сітуацыяй? Гэта пры тым, што сам Васіль Уладзімірович быў перакананы, што ягоныя тэлефоны ў Менску праслухоўваюцца. Якую ролю ва ўсім гэтым адыграў Урал Латыпаў? Ці ведаў пра гэтую сітуацыю Александр Лукашэнка? А можа, уся гэтая гісторыя была збегам выпадковых акалічнасцяў? Магчыма, калі-небудзь мы атрымаем адказы на гэтыя пытанні. Але ўжо сёння з пэўнасцю можна сказаць пра тое, як успрыняў гэтую сітуацыю сам Быкаў. Прыгадвае Александр Лукашук.
Василий Владимирович оценивал ситуацию как специально проведенную операцию уладов. И он, и жонка были надзвычай знервованы этим здарэннем и тяжко пережили гэты удар.
Говорил Александр Лукашук. 9 червня 2003 года Василь Быков был шпиталізаваны у Бараўляны. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу Сергея Навумчика «Василь Быков. Апошние дни». Запис 2004 года. Вернемся до медичного аспекта, позбегаючи неких физиологичных подробязностей. После операции, кроме звычайных у таких выпадках процедур, Василь Уладзимирович проходил курс химиотерапии. Але гэта была прынцыпова іншая методыка, чым тая, якую ўжо шмат гадоў часцей за ўсё прымяняюць у Беларусі. Гаворыць лекар пражскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юршенко, які ўдзельнічаў у аперацыі, зробленай Быкаву, а затым у ліку іншых пражскіх медыкаў яго лячыў.
Это были лекарства химиотерапевтические, направленные на лечение.
Это были леки химиотерапевтичные для лечения онкологичных хворобов и после операции для профилактики росту на ранейшем месте. Але незвычайная химиотерапевтика. Это были швейцарские леки, которые позбавляли необходимости робить кропельницы. Непотребные были внутривенные препараты, которые завсёды переносились хворыми вельми дренно, имели кардиотоксичный эффект, имели токсичный уплыв на сердце. Гэтые леки как раз были распрацаваны, как примать унутр, как таблетки, и распрацаваны яны были менавіта для людей сталого веку. И яны мают тую самую эффективность. Подкреслю, при той же самой эффективности гэтые леки робили побочные эффекты значно мягчэйшими. Крыху слабость, млость, але гэта ни в яким разе не уплывая на сердце, на функции организма. Каратей, после першага и другого курсов нормально ён гулял по парку, ходил на двор, ходил у крамы, сустракался с сябрами, знаёмымі, что наўрад ці было б магчымым при химиотерапевтичных леках старого типу, при тых унутрывенных магутных дозах, якія хворыя ў ягоным веку звычайна цяжка пераносяць і як вынік ляжаць у ложку.
Обычно больные тяжело при его возрасте тяжело переносят и лежат прикованы к постели.
Пражскія лекары баяліся, каб у Беларусі не была применена хіміятэрапія праз кропельніцу. У Бараўлянах якраз яна і была зробленая. Лекар пражскай клінікі Матол Карлавага універсітэту Сергей Юршенко працягвае.
Да, было все-таки, показал свою решимость, что все равно он поедет в Беларусь, все равно поедет в Минск. Тогда мы, конечно, постарались сделать все возможное, чтобы...
Коли он доказал свою рашучасть ехать в Беларусь, что все ровно поедет в Минск, тогда мы, вядома, зрабили все махчимое, каб забеспечить. Ведаете, заўсёды доктор подозрае, что хай себе два курсы химиотерапии, два тыдні он перенес добра, але на третий тыдень может нечто погоршиться. Тому мы спадзяваліся на супрацоўніцтва. Мы самі раілі яму звярнуцца ў выпадку вострай патрэбы ў Бараўляны, але толькі ў выпадку вострай патрэбы. Калі ёсць магчымасць, то вяртацца сюды, каб працягваць лячэнне. На выпадак, калі б ён звяртаўся там да лекараў, мы далі яму выпіску, у якой былі дыягназ, дозы прызначаных хіміятэрапеўтычных лекаў. І самае галоўнае, тыя дактары для высвятлення неабходных падрабязнасцяў заўсёды маглі з намі сконтактаваць. Мы дали ему координаты медиков, которые после операции его лечили. Там был адрес компьютерной почты, телефон. На жаль, никто нам не потелефоновал, никто не написал, что нас, вядома, вельми здивило.
Что нас очень, конечно, удивило. Ясно, что, конечно, каждая больница, допустим, каждая клиника, каждый университет придерживается какой-то школы.
Ясно, что каждый шпиталь, каждый университет притримливается некой школы, и все это трошки отрознивается. Але я могу сказать, что наш университетский шпиталь у Матоле один из найсучаснейших, и доктары, которые тут работают, весь час бывают на конгрессах, на стажах в Америце, в Англии, где хотят. И все новое тут успрымается, никаких обмежеваний финансовых на набыццё препаратов ці обсталявання тут практично не існуе. Тому тут натурально використовують самые передовые методики. Может быть, это отрознивается крыху або вельми отрознивается от уже звыклых методик, якія годами існавалі у Менску. Натурально, что там нехто з докторов мог бы не погаджаться с тым, что мы робим тут. Нехто може и не ведать, что тут робится. Это так само зусім натуральна. І таму, вядома ж, ми разлічвалі на звычайны контакт калегаў, хаця б даведацца нейкія падрабязнасці.
Такім чынам, ніхто з менскіх лекараў на сувязь са сваімі праскімі калегамі не выйшаў. Затое на наступны дзень пасля смерці Быкава у перадачы беларускага тэлебачання «Панарама» дырэктар НДІ у Бараўлянах Іосіф Залуцкі сказаў, што ў Празе, цытую, «ніхто за ім не назіраў, курсы былі неэфектыўнымі. Мы ў такіх выпадках заўсёды сочым за хворымі». Канец цытаты. Наконт неэфектыўнасці курсаў, прымененых праскімі лекарамі, было сказана раней. Васіль Уладзімірович гуляў у парку, прымаў знаёмых і, ўрэшце, менавіта адносна някепскім самаадчуваннем аргументаваў жаданне ляцець у Менск. Лекар праскай клінікі МАТОЛ Карлавага універсітэту Сергей Юрченко не хоча даваць ацэнку методыкі лячэння, якая была прыменена ў Бараўлянах. Але прыведзенае вышэй выказванне дырэктара Бараўлянскага НДІ каментуе наступным чынам.
Я думаю, что какая-нибудь оценка с моего боку деяния у белорусских докторов неправомерная,
как и какая-нибудь оценка деяния у десятков чешских докторов людьми, которые нават с элементарного медичного пункту гледжения не поклопотились доведаться о процессе захворывания, об тем, что тут робилось с моменту звороту Быкова у лютым до отъезда у Менск. С этичного боку, с медичного боку, это образ у дачыненні да тых дактароў, якія тут сапраўды, гэта дзясяткі чэшскіх дактароў, імкнуліся зрабіць усё магчымае. І дактары гэтыя вельмі высокага ўзроўню.
І врачы вельмі высокага ўзроўню.
Лекар праскай клінікі МАТОЛ Карлава ўніверсітэту Сергей Юрченко працягвае.
Информация то, что он болен или прооперирован, уже была раньше, еще весной, как бы. Ну, то есть в то время никакого интереса со стороны, скажем, или предложения помощи со стороны белорусских врачей не было. И никаких отзывов и критики. А потом это все как по сигналу, как по команде. Все. Я не берусь обсуждать или осуждать действия врачей в Беларуси. Что делать,
я не берусь обмерковывать або осуждать деяния докторов в Беларуси. Тое, что робилось пасля прыезду Васіля Уладзімировича ў Менск. Гэта, я думаю, яшчэ надоўга застанецца таямніцаю або, ва всякім разе, нечым незразумелым. Без нейкіх фактаў або без гісторыі хваробы я, як доктар, наагул не магу пра гэта казаць. Але ў той же час якраз здзіўляе рэакцыя беларускіх медыкаў на правільнасць або неправільнасць лячэння тут. Нармальна для кожнага доктара спачатку высветліць анамнез, гісторыю хваробы, таму вельмі дзіўныя і незразумелыя паводзіны дактароў, якія мелі ў руках тэлефон і электронны адрас тутэйшых дактароў і не пацікавіліся ні пра здымкі, ні пра кампутарную тамаграфію. Прайшоў уже месяц-другі, і можна было б нешта параўнаць і наагул пацікавіцца аб працэсе хваробы, пачатку хваробы, аб тым моманце, калі ён упершыню звярнуўся ў лютым ў наш шпіталь. Гэта вельмі здзіўляе і, вядома, наводзіць на думку, што гэта проста нейкае палітычнае асляпленне, а ні ў якім разе не дзеянні нармальнага доктара, які б ніколі так не зрабіў.
Наводзіць на мысль, што гэта проста какое-то палітычнае асляпленне, но ні ў коім случае не дзеянне нармальнага врача, які ніколі б так не паступіў.
Гэтак лічыць лекар праскай клінікі МАТОЛ Карлавага ўніверсітэту Сергей Юрченко, які ўвесну 2003 году лячыў Васіля Быкава. Яшчэ пры жыцці Васіля Уладзімировича, а канкрэтна 16 чэрвеня, я гутарыў па тэлефоне з галоўным рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічам. І вось пра што распавёў Сярэдзіч.
Літаральна на наступны дзень пасля вяртання Васіля Быкава з Прагі ў Мінск я сустрэўся з адным добрым знаёмым, чыноўнікам высокага рангу, які ў бліжэйшым атачэнні да Лукашэнкі, і вы ведаеце, я заўважыў проста, як ён, паціраючы рукі, прыпісваў, як быццам гэта іх уласная заслуга і яго асабіста, таму што ён сказаў, што я вось пераконваў, все пагадзіліся і менавіта толькі дзякуючы яму і бліжэйшаму атачэнню Лукашэнкі Васіль Быков з'явіўся паміраць, менавіта паміраць на радзіму. Таму што ты ж ведаеш, калі б ён так і сказаў, ты ж ведаеш, калі б Васіль Быков памёр у Празе, як бы яго сустракала вся грамадскасць, скажам, на чыгуначным вакзале альбо ў аэрапарту, калі там самалётам, што это вылілася бы у вялікую, можа, маніфестацыю, А тут он приехал, сам помер, все спокойно. И это как наша перемога. Вот именно так и было сказано.
Это было одразу после вертания Быкова?
Да.
Отзначим. Гутарка, про якую пригадывает Иосиф Середич, отбылася на наступный день после вертания Быкова у Менск. Василь Владимирович еще не ведал ни про прописку, ни про шпитализацию у Боровляны. Наближалося 22 червня 2003 года. На хвалях Радио Свобода выслухали передачу Сергея Наумчика «Василь Быков. Опошние дни». Запись 2004 года.